بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه الله عن رضي الله عنه келген хадисте ол айтты Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям бар батырлығымен соғысқан адам туралы және өзінің ұлты үшін ұлтшылдығының себебімен ашу ұзаға беріліп соғысқан адам туралы және рия ретінде яғни адамдар көрсін деп адамдар мақтасын деген оймен соғысқан адамдар туралы сұралды дейді осыларды қайсы Аллах жолында Сонда Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай жауап берді. Кім Аллахтың сөзі ең биік болсын деп соғысса, міне сол Аллахтың жолында айтады деп айтты. Бұл хадисті Имам Бухари мен Муслим келтірген сахи хадис. Шейх Ибн Усаймин рахимахуллаху тааля былай деді. Бұл хадистің басқа бір нұсқасында «Ва юқатилу ли яра маканаху» Және өзінің орнын көрсетпекші болып соғысқан адам деген сөз төртінші адам қосылған екен. Ай зәлика фи сабилля. Бұлдың қайсы Аллахтың жолында дегенде, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям, "Ман қатала ли такуна калиматуллахи аль-уля фа хуа фи сабилля." Кім Аллахтың сөзі ең биік болсын деп соғысса, міне осы Аллах жолында деп жауап берген екен. Пайғамбар алейхи салату уассаламның "Ман қатала ли такуна" кім мынау үшін соғысса деп айтқаны үшін соғысса деп айтқаны, яғни ниет туралы айтылып жатыр. Яғни ықыласты ниет туралы айтылып жатыр. Сондықтан да автор Имам ан-Науи рахимахуллаху тааля осы хадисті сол үшін ықылас немесе ниеттің ықыластығы бабында келтірген. Али саляту уассалам пайғамбарымыз осы үш түрлі мақсатпен соғысқан кісілер туралы сұралған екен. Біреу батырлықпен соғысқан кісі, екіншісі өзі ұлтшылдық бір ашу ызасымен соғысқан кісі, және екіншісі оның өзінің орнын көрсету үшін, немесе адамдар оны мақтасын деп, адамдар көрсін деп, яғни риямен соғысқан адам туралы айтқан. Яғни бұл не үшін біз осы хадисті келтіріп жатырмыз? Кескен құлшылық тек қана бұл жерде джихад емес, бірақ кескен құлшылық осы ықыласты болу керек. Қандай мақсаттар болса да. Әйтеуір бізде бір ғана мақсат болу керек, бір ғана ниет болу керек. Бұл Алла субхана ва тааланың разылығы үшін жасалу, осы құлшылығымыздың жасалуы. Сонда ғана ол құлшылық дұрыс болады. Шейх Ибн Усаймин айтады, "Амма аллази юқатилу шужаатан." Батырлықпен соғысқан адам туралы айтар болсақ дейді. Онда оның мағынасы адам өзі батыр. Адам не соғысуды, бір төбелесуді, немесе бір шайқасуды өте жақсы көреді. Бірақ ол өзінің осы батырлығын тек қана бір майданда көрсете алады, мысалы, соғыс майданында. Сондықтан ол сол жерге барады, және сол жерге барып соғысуды немесе бір өзінің батырлығын көрсету үшін сол жаққа барғысы келеді. Сондықтан да ол не үшін ғана барады, тек қана сол майданға, соғысу майданына, алаңына, тек қана сол өзінің қалай батыр екенін адамдар батырлығын жүзеге асыру үшін және сол нәрсені, сүйікті нәрсесін орындау үшін ғана мақсаты. Екінші адам юқатилу хамиятан, өзінің ұлтшылдығының, өзінің бір рушылдығының себебімен ашу ызаға беріліп сөйтіп соғысатын адам. Бұл әрине ұлтшылдық дегеніміз немесе рушылдық дегеніміз басқа. Бұл нәрсе әрине Аллах субхана ва тааляға құлш еткенде дұрыс болып есептелмейді, ниет қана, ниет бұндай болмау керек. Және үшінші адам, үшінші немесе ниеттің үшінші түрі, мақсатының үшінші түрі адамдар көрсін деп, яғни оның батыр екенін болсын, көрсін деп, басқа болсын деп, әйтеуір адамдар оны көрсін, мақтасын, қандай екенін тапсын деген мақсатпен айтқан. Бірақ пайғамбар алейхи салату уассалям қанша осында үш түрлі нені мақсаттардың түрлерін айтса да, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdi: "Man qotala li takuna kalimatullohi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah." Kim Allohning so'zi eng yuqori bo'lsin degan maqsad bilan so'rsatmoq bo'lsa, shayxasat bo'lsa, buni sol Allohning yo'lida dedi. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam mana uch narsani aytgan yo'q. Ya aytgan yo'q misol, yo'q ul batirlik bilan so'g'ispoq kerak, o'tgan ostinday yo'q ul ulchildigining sababi men misol, o'sha ashuzasining sababi men so'g'ispoq kerak, yo'q ul o'sha odamlarga ko'rsatish uchun so'g'ispoq kerak, unday narsani aytgan yo'q. Ya tek qana jalplay aytdi. Jalplay kesgan jadayga kelsetin, kez jadaya kesgan jadayga saykes keletin және жарасатын бір жалпы ереже айтты. Не деді? Адам тек қана Аллахтың сөзі ең биік болсын деген мақсатпен ғана соғысы, сонда ғана ол Аллахтың жолында болып табылады. Өткен адамдар кейбір кезде мүмкін өзінің бір ұлтшылдығының себебімен соғысатын болатын жар. Немесе өзінің мысалы жері үшін соғысатын болатын жар. Өткен біз білеміз, мысалы Палестинада не болып жатқан, мысалы көп адамдар оны мысалы джихад деп санайды. Ал негіз джихад пайғамбар сөзімен айтқандай бұл Аллах жолында Аллахтың сөзі ең биік болсын деген мақсатпен не қылады. Олардың көбісі мысалы кейбіреулер бұны Шейх Ибн Утаймин әлі алда айтады. Жер үшін соғысу мүмкін, өзінің ұлты үшін соғысу мүмкін. Алайда бұл нәрсе ислам бойынша джихад болып саналмайды. Ислам бойынша бұл Аллахтың жолы болып саналмайды. Сондықтан да кейбіреулер мысалы осындай ұлтшылдығы немесе бір жер жаулап алу үшін, немесе бір әйел мысалы күң иемденіп алу үшін соғысуы мүмкін. Және ниеттер туралы айтар болсақ, онда ан-ният ла хадда лаха, ниеттің ешқандай шегі жоқ, түрлі-түрлі ойлар келеді. Алайда пайғамбар алейхи салату вассалам бізге атап кеткен бір өте таммун адлун, өте бір кемел және әділ бір таразы бар екен. Ол қандай таразы? Осы күресу Аллах жолында болу үшін ол күресу Аллахтың сөзі ең жоғары деген мақсатпен болу керек. Осыдан біз білетініміз түрлі осындай түрлі мәлімдемелер, түрлі мәлімдемеулер оның ешқандай күші жоқ екен. Мысалы, қазір адамдардың арасында көп нәрсе таралып кеткен түрлі мәлімдемеулер. Кейбіреулер айтады, не өзінің мысалы не ұлтшылдығы үшін соғысады. Мысалы, әл-қаумиятул арабия деген бар, мысалы, арабиялық шовинизм деген нәрселер бар. Сол нәрсен үшін шоғы, а бұл негізінен надандық дәуірінде келген нәрсе. Және ол мақсатпен соғысы бөлген адам ешқашан шахид болып саналмайды. Я ол бұл дүниеде жоғалтып алады, яғни өледі, және ахирет дүниесінде жоғалтып алады, яғни оған ешқандай сауап болмайды, зиян болмаса. Өйткені бұл Алла субхана ва тааланың жолы болып саналмайды. Яғни өзінің бір ұлтшылдығы үшін соғысатын адам, я бір надандық дәуіріндегі бір соғыспен айналысатын адам, алайда бұл адамға ешқандай пайда әкелмейді. Сондықтан да осы түрлі араб елдеріндегі осындай ұлтшылдығымен сол үшін соғысатын адамдар, немесе ол жерде мысалы бәрі бір дейді, мысалы яһудилермен соғысқанда христианның болсын, басқа діндегі адам болсын, яғни араб болса соғысу керек, сондай мақсатпен айтады. Яғни бұл жерде Аллах үшін соғысып жатыр деген, Аллахтың сөзі жоғары болсын деген, осы ислам діні биік болсын деген, ислам діні үшін мысалы күресіп жатқаны көрініп тұрған жоқ. Әрине бұл нәрсе пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай дұрыс жол болып саналмайды. Және тағы да бір мәлімдемеулер бар. Адамдар отан үшін соғысу керек. Адамдар тек қана отан үшін соғысу керек. Жоқ, тек қана отан үшін соғысу бұл дұрыс емес. Неге? Өйткені отан үшін кәпір де соғысады. Отан үшін кәпір де соғысады, мұсылман да соғысады, ешқандай айырмашылығы. Алайда біз отан үшін соғысқан кезде ислам отаны үшін соғысуымыз керек. Яғни біздің немесе қара ислам отаны үшін, немесе біздің ел ислам елі, сондықтан да осы ислам елін қорғау үшін, осы еліміздегі исламды қорғап қалу үшін біз сол үшін мысалы сол мақсатпен біз күресуіміз керек өзіміздің жауымызбен. Яғни егер біздің елімізге бір жау жабылатын болса, және біз ең бірінші осы ислам дінімізді сақтап қалу мақсатымен олармен соғысуымыз керек. Сонда егер осы соғыста қайтыс болатын болса адам шахид болады. Осы соғыстық айтып болатын болса адам, онда ғана шахид болады. Яғни көріңіз ба, ниет басқаша болатын болса, адам мысалы өліп кетуі мүмкін, содан кейін қияметте ешқандай пайда көрмеуі мүмкін. Пайда көргіміз келсе, онда мысалы егер елімізге бір соғыс болатын болса, Аллах бұдан әрине сақтасын, бірақ болсын әшен ислам елін қорғап қалу үшін сондай мақсат қоюымыз керек өзімізге. Сондықтан да түрлі осындай мәлімдемеулер, анау үшін, мынау үшін соғысу керек деген, бұл әрине дұрыс емес. Тек қана осы Алла субхана ва тааланың сөзі ең биік болсын деген мағынамен күресу керек. Алайда бұл нәрсе күресу, соғысу дегенде, джихад деген кезде, әрине бірден шошымау керек. Неге шошиды адамдар, өткені бұны терроризм бір, экстремизм елестетеді. Алайда ондай адамның өзі мысалы дұрыс емес өйтіп ойлап, өйткені исламда джихад деген кезде, терроризм, экстремизмді елестетуге болмайды. Егер ол әрине мысалы түрлі бұқаралық ақпараттарда көріп жүрген мысалы түрлі адамдарды көрсе, онда қандай ғалым оны джихад деп атаған? Оны білмейді, оны мүмкін өздері джихад деп атап жүрген шығар. Алайда оны сені джихадпен салыстыруға болмайды. Джихад деген өзінің шарттары бар, оны ел басшысымен шығады ол нәрсе, оны бір армиямен шығады ол кәдімгідей. Мысалы бізде мысалы елді қорғау бұрында соғыс туралы атау болса, мысалы ешкім шошымайды ғой. Тура сол сияқты джихадтың да еш шошынды жоқ, оның шарттары да бар. Оны мысалы терроризм, экстремизм сияқты ешқандай қатысы жоқ. Ол кәдімгі мысалы ислам елін қорғау үшін, мұсылмандарды сақтау үшін. Ерте мысалы мұсылмандарға біреу жабылатын болса, мысалы еліміздегі мұсылмандарды құтқарып қалу үшін сол жерде осындай мақсаттар болуы керек. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай хадисі қатты таралып кеткен: хуббал ватани миналь иман. Иманның отанды сүю иманнан дейді. Отанды сүйу иманнан. Алайда бұл хадис Аллах елшісінен саллаллаху алейхи ва саллямға өтірік жала жабылған хадис болып табылады екен. Имам Шейх ибн Утаймин рахимахуллаһ тааля айтқанда, және басқа да имамдар бұл хадисті мауду өтірік деп атаған. Иә, отанды сүйу ол адамның табиғатында бар шығар, бірақ отанды сүйу қандай болу керек? Ислам елі ретінде сүйуіміз керек. Жай ғана отан үшін емес, ол ислам елі ретінде сүйу керек. Өйткені отанды сүйетіндер әртүрлі, кәпір болуы мүмкін, мұсылман болуы мүмкін. Алайда біз оны ислам елі ретінде сүйуіміз керек. Сондықтан да қандай болса да адамның ниеті дұрыс болу керек. Адам ниеті дұрыс болса ғана ол, адам ниеті дұрыс болса ғана ол сол несі үшін Аллаһтың жолында болып саналады екен. Алайда егер мысалы өзің бір қорғау ретінде шайқас туралы айтар болсақ, мысалы сенің үйіңе бір кісі кіріп келді, иә, сенің дүниеңді тартып алмақшы болады, мысалы сені мысалы ар намысына сені кемітетін болатын болса, онда сен онымен күресесің. Мысалы көшеде біреу келіп тиісіп жатса, мысалы мал мүлкіңді алып жатса, немесе үйіңе кіріп біреу ұрлап жатса, немесе сені отбасыңның біреу мүшелерін бірін өлтірейін деп жатса, әрине бұл жерде адам өзін сақтау керек. Сондықтан да пайғамбар алейхиссалату уассалам, бір адам келеді де маған бір адам келіп осындай дүниемді алып қоятын болса, не алмақшы болса не істеймін десе, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтты: «Ла туатиху малик», өзінің малыңды, дүниеңді берме оған деді. Сонда ол сұрайды: «Ал егер ол мені өлтіріп қойсашы деді, егер оны менімен соғысатын болсашы деді, онда сен де соғыс онымен деді. Ал егер де ол мені өлтіріп қойсашы деді, онда сен шахидсің деді. Ал егер мен оны өлтіріп қойсам ше, онда ол тозақта деп айтады. Сондықтан да өйткені ол адам залым болған кісі, өйткені ол адам залым болған, шектен шыққан болып кісі, тіпті егер мұсылман болса да. Яғни егер саған мұсылман келетін болса, және сені өлтірмекші болса, сенің мал дүниеңді тартып алмақшы болса, онымен күресу керексің, өз мал дүниеңді өзіңді сақтауың керексің. Не болыпты ол мұсылман болса? Ол залым, ол шектен шығып жатқан адам. Алайда егер біз осындай залымдар тоқтатпайтын болсақ, мұсылман деп залымдар тоқтатпайтын болсақ, онда олар шектен шығып жер бетінде бұзақылық орнатып, кейін барып билікті тартып алып, көптеген жерде түзелген нәрсені бұзып жіберуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде барып өзің өлтір деп жатқан жоқ, өзіңді қорғамақшы болған кезде, сол кезде мысалы өзіңді қорғау керексің. Яғни ол мұсылман ба мұсылман емес пе, бәрібір өйткені ол зұлымдық жасап жатыр, өйткені ол шектен шығып кеткен. Және мүмкін емес елестету, иманы толып тұрған адам, мұсылман адам не барып біреуге мұсылманды өлтірмекші болып, мұсылманды малын тартып алмақшы болып баратыны мүмкін емес елестету. Пайғамбар алейхиссалату уассалам айтқан: сибабул муслими фусуқун, мұсылманды ұрсу, оған тіл тигізу бұл пасықтық болып, бұзақылық болып саналады. Уа қиталуху куфрун, ал оны өлтіру куфр болады, дінсіздік болып саналады. Сондықтан да мұсылмандарды өлтірген адам мысалы мүмкін кәпір болу мүмкін, мысалы мұсылман емес біреу мүмкін. Тура сол сияқты егер мұсылман болатын болса, онда иманы өте өте кемшілігі көп. Сондықтан да қысқаша айтқанда адам ниетін түзеу керек. Және оның басты ниеті Алла Субханаху ва Тааланың сөзі ең жоғары, ең биік болсын. Және тек қана отан, отан, отан деп айта бермей, бірақ исламды да ұмытпау керек. Біз мұсылмандарды, өз еліміздегі исламды қорғауымыз керек. Өйткені исламсыз біздің елімізде береке болмайды. Баракаллаху фикум. Және хадистің соңында біз осы хадистен алынатын бір пайдаларды айтып кететін болсақ, онда бірінші пайдасы сахабалардың білімге деген ұмтылысы. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан келді де, не деп сұрайды? Сұрақтар қояды. Және кез келген хадис, егер Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір кісіге сұрақ қоятын болса сахабалардан, онда бұл ненің белгісі? Сол хадисте қандай пайда шығарамыз бірден? Сахабалардың білімге деген ұмтылысы деген пайда шығарамыз. Екінші пайда, тұрып тұрған шәкіртке отырған ұстазына сауал қоюға рұқсат етіледі дейді. Неге? Өйткені бұл Имам Бухариде бұл хадистің тарихы келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні отырған кезде бір кісі келеді де, тұрып сұрақ қояды. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған жауап береді екен. Үшінші пайда, сұраққа кең көлемді немесе жалпылама жауаппен жауап беру. Бұл нәрсені ғалымдар қаида деп айтады. Ереже, қағида деп, немесе усул деп айтады, негіздер деп айтады. Жалпы негіз бересің, жалпы бір қағида айтасың. Яғни, жоқ батырлықпен соғысу болмайды, жоқ ұлтшылдықпен соғысу болмайды деп, әр жауап бере беретін болса, сұрақтар туындай береді, туындай береді, әркім өз ниетін айтады. Бұл ешқашан бітпейді. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалпы бір ереже айтты. Аллаһтың сөзі ең биік болсын деген мақсатпен соғысқан адам Аллаһтың жолында деді. Яғни, осыдан кейін басқа кез келген мақсат дұрыс болып есептелмейді екен түсінеміз. Төртінші пайда ықыластың артықшылығы. Бесінші пайда Аллах жолында күресудің артықшылығы. Алтыншы пайда, яғни әрине бұл шарттармен, барлық нәрселермен айтып жатырмыз. Алтыншы пайда Құран мен сүннетін мәтіндері нұсқаған мұджахидтің артықшылығына тек қана джихадында ықыласты болған кісі қол жеткізе алады. Алайда ол жерде ықыласты болмайтын болса, онда джихад жасасын, басқа да бір қандай ұлы амал жасаса да, бірақ ықылассыз ешқандай амал қабыл етілмейді. Жетінші пайда амалдар ниетке байланысты. Сегізінші пайда өз ұлты, партиясы және сол сияқты нәрселер үшін соғысуды қайтару. Тоғызыншы пайдасы ғалым сұрақ қоюшы кісіге қарай бұрылғаны абзал. Өйткені бағана Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келіп сұрақ қойған кезде Пайғамбар отырған еді, сонда сұрақты естіп алған, басын көтеріп жауап берген. Яғни солай бұрылып жауап беру керек. Оныншы пайдасы бұл хадистен алынатын Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям сыпайылығы. Өйткені көп адамдар бар, мысалы не сұрақ қойса немесе біреуге жауап беретін болса қарамай жауап береді, мысалы көңіл бөлмей жауап береді. Жоқ, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сыпайылығымен оған бұрылып жауабына, сұрағына жауап беріп солай көңіл бөлген екен. 11-ші пайда бұл хадистен алып шығатын исламда джихад мақсат емес, бұлған құрал болып қана табылады. Құрал ғана болып табылады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан жоқ, джихад жаса міндетті түрде күресу керек. Неге? Өйткені бұл құрал екен айтқан. Жоқ, міндетті түрде күресу керек дегенде, джихад мақсат болу керек деп айтқан жоқ. Осыны айтпақшы болғаным, джихад мақсат деп айтқан жоқ. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям деді, сен соғысасың деді, бірақ не үшін? Яғни бұл құрал ғана, бірақ мақсат неде? Аллаһтың сөзі жоғары болсын деп. Сөзі жоғары болсын деп. Сондықтан да пайғамбарлар, барлық пайғамбарлар келген, барлық пайғамбарлар келген, барлықтары осы мақсатқа тырысқан, бірақ барлығы джихад жасамаған. Яғни бүкіл пайғамбарлар джихад жасады деген сөз жоқ. Кейбір пайғамбар джихад жасады, кейбір пайғамбар джихад жасамады. Кейбіреулеріне күш болды, кейбіреулеріне күш болмады. Күш болған пайғамбарлардың өзінде де джихад жасамағандар болды. Өйткені мақсат неде? Мақсат джихад жасауда емес, мақсат соғысуда емес, мақсат Аллаһтың сөзі ең жоғары болсын деген мақсат. Аллаһтың сөзі ең жоғары болсын деген мақсат. Сондықтан да егер сен дауатпен сондықтан да Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кескен адаммен соғыса берген жоқ қой. Жеткізген, түсіндірген, шақырған ислам дініне, егер де ол қабылдаған болса, ешқайда тарихта көрген жоқпыз. Қабылдаған адамды Аллаһтың сөзін қабылдап, яғни Аллаһтың сөзі жоғары болды, болды, ислам қабылдады, бәрібір Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оған соғыс ашты дейді. Ондай нәрсе естілген жоқ, ондай болған жоқ ешқашан. Сондықтан да соғысуды немесе джихадты мақсат етіп көретіндердің істері немесе осындай мәлімдемелер, ойлары қате болып саналады екен. 12-ші пайда жақсы көру мен жек көруге немесе дос тұту мен қатысыз болуға дәлел бар осы хадисте. 13-ші пайда себебі туралы сұраудың рұқсат екендігі. Яғни себеп туралы сұраса рұқсат етіледі. 14-ші пайда білім сөздер мен амалдардан бұрын. Сахабалар келіп бірінші сұрап алған, яғни амал етпестен бұрын 15-ші пайда. Осылай боп қаладау деген бір нәрселерді ғана сұрау керек та. Осылай боп қаладау деген нәрселерді. Ал егер мысалы шынымен де мысалы джихадта бір батырлық батыр болған соң ғана соғысуды немесе біреумен төбелесуді жақсы көрген үшін ғана жасауы мүмкін. Немесе шынымен де біреу көрсін, біреу мақтасын деген мақсатпен жасауы мүмкін. Әртүрлі мақсаттар болуы мүмкін. Бірақ, яғни болып қаладау деген нәрселерді сұрау керек та, ал егер мысалы, ал егер былай болса, ал егер былай болса, ал егер былай болса деп сондай сұрақтарды қоя бермеген дұрыс болып саналады. Өткен бір күні Ибн Омар радиаллаһу анху қателеспесем, қажылықтың бір нелерін ғұрыптарын түсіндіріп жатқан кезде бір кез сұрайды, ал егер ол сүйе алмай қалсам ше деп Кабаны сүйу туралы ма айтады, ал егер сүйе алмай қалсам ше, ал егер адамдар көп болса ше, ал егер жете алмай қалсам ше, сондай түрлі нәрсе айтқан кезде Ибн Омар анау жұлдызды көріп тұрсың ба дейді. Иә дейді. Міне ал егеріңді сол жұлдызға қалдырып кет дейді. 16-шы пайда, дүние рахатына байланып қалуды қайтару. 17-ші пайда, яғни соңғы пайда, пайдақорлықпен шайқасуды қайтару, яғни өз пайдаңды ойлама, Аллаһтың сөзі ең биік болсын деген мақсат қана болу керек. Уа ахиру дауана, алхамдулиллахи раббиль аламин.